Layange Rasul Yohanes kang kapisan. Kapisan Yohanes bab siji. Opo kang wis ana ing wiwitan mulo, kang wis padha ndak rungu, kang wis padha ndak deleng kalawan mripatku, kang wis padha ndak waspadaake, sarta kang wis padha ndak grayang kalawan tanganku bab sabdaning urip. Iyo iku kang padha ndak tulis marang kowe. Urip iku wis kababar lan wis padha ndak deleng. Sarto saiki aku kabeh padha dadi seksi lan martakake marang kowe kabeh bab urip langgeng kang dumunung ana ing Sang Rama lan kang wis kalairake marang aku kabeh. Apa kang wis padha ndak deleng lan ndak rungu iku mau iya ndak wartakake marang kowe kabeh supaya kowe uga padha bisa tetunggalan karo aku kabeh. Lan tetunggalanku kabeh iku tetunggalan karo Sang Rama lan Sang Putra Yesus Kristus. Iku mau kabeh padha ndak tulis marang kowe supaya kabunganku dadi sampurno. Ana dene iki pawarto kang wis padha ndak rungu saka panjenengani lan ndak wartakake marang kowe kabeh. Allah iku pepadang lan panjenengane ora kadunungan pepeteng babar pisan. Saupama kita padha ngaku tetunggalan karo panjenengane, mongko urip kita padha ana ing sajroning pepeteng. Dadi kita padha goroh lan ora padha nindakake apa kang bener. Nanging menawa urip kita padha ana ing sajroning pepadang kaya dene panjenengane iya ana ing pepadang, dadi kita siji lan sijine padha tetunggalan sarta Rai Yesus ingkang putra iku nucikake kita kabeh saka sakai dosa. Saupama kita padha ngaku ora duwe dosa, dadi kita padha ngapusi awak kita dhewe lan padha ora kadunungan kayekten. Menawa kita padha ngakoni dosa kita, panjenengane iku setya tuhu lan adil, temah bakal ngapura sakai dosa kita sarta nucikake kita saka sakaing piyolo. Saupama kita padha ngaku ora gawe dosa, dadi kita padha nganggep panjenengane duro, sarto pangandikane ora dumunung ana ing kita.